Cuvântul Domnului pentru timpul de cină și pentru cunoașterea mai amănunțită a lui Dumnezeu este în Evanghelia după Ioan, capitolul 12, versetele 32 și 33. Repet, Ioan, capitolul 12, versetele 32 la 33, pagina în Biblie 1043. Să ascultăm acest cuvânt și vom putea începe cu o introducere corectă. Iisus a zis: după ce voi fi înălțat de pe pământ, voi atrage la mine pe toți oamenii. Vorbind astfel, arăta cu ce moarte avea să moară. Amin. Iubiți frați și surori, iubiți prieteni, din cuvântul Domnului pe care astăzi l-am citit, putem să vedem că Domnul Iisus Hristos, în cuvântarea pe care o ține în fața mulțimilor, face această aluzie directă la moartea Lui pe crucea din Golgota. Crucificarea, așa cum este învederată în versetul 33, vorbind astfel, arăta cu ce moarte avea să moară, a fost una dintre cele mai crude morți inventate în Imperiul Roman încă din secolul 2 înainte de Domnul Iisus Hristos. Când El a fost răstignit, știm foarte bine, El a rostit 7 cuvinte distincte pe cruce. 3 din aceste cuvinte au fost adresate semenilor. În Luca 23 cu 34, Tată, iartă-i, eu nu știu ce fac. În Luca 23 cu 43, tâlharului, adevărat îți spun că azi vei fi cu mine în rai. În Ioan 19, 26 și 27, femeie, iată fiul tău, iată mama ta. Urmând apoi ca următoarele 4 cuvinte pe care Domnul Iisus Hristos le rostește să fie cu privire la sine, la lucrarea sa, la activitatea sa. Marcu 15 cu 34 spune: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? În Ioan 19 cu 28, cele cuvinte memorabile: mi-e sete, rostite ca să împlinească Scriptura. În Ioan 19 cu 30, apoi confirmă împlinirea lucrării lui prin cuvintele: s-a sfârșit sau s-a isprăvit. Pentru că în final, Domnul Iisus Hristos să spună în Luca 23 cu 46: Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Sunt cuvinte rostite pe cruce, sunt cuvinte pline de semnificație și în care există o adâncă învățătură spirituală, chiar dacă aceste cuvinte sunt reduse ca volum. Nu uităm că Dumnezeu este maestru în cuvânt și când El rostește un cuvânt, El vorbește din acest cuvânt un univers. Astăzi însă, pentru sărbătoarea noastră și pentru a învăța mai cu deamăruntul despre Mântuitorul nostru Iisus Hristos și despre lucrarea Lui, vom vorbi despre crucea Domnului Iisus Hristos. Deci acesta este și subiectul nostru, crucea lui Iisus Hristos. Și subiectul nostru vine din versetul 33, unde spune: vorbind astfel, arăta cu ce moarte avea să moară. Și El ne-a arătat, și noi știm acum, este un fapt istoric, este un fapt biblic, este un fapt care nu se poate contesta. Este consemnat în Evanghelii, este consemnat în cronicile romane contemporane Domnului Iisus Hristos și este un fapt cunoscut în toată lumea. Iisus Hristos a murit răstignit. El a murit pe cruce. Ce fel de moarte este aceasta? Este o moarte crudă. Este o moarte care este rezervată prin excelență hoților, tâlharilor, criminarilor și celor ce nu sunt cetățeni romani. Moartea aceasta prin răstignire, moartea pe cruce, este pe de altă parte o moarte complexă în conceptul ei, așa cum vom vedea din paginile Sfintelor Scripturi. Pentru că crucea Domnului Iisus Hristos n-a fost numai instrumentul morții, n-a fost numai instrumentul torturii. Crucea Domnului Iisus Hristos vorbește profund. Astăzi a vorbit tuturor generațiilor și această cruce a Domnului Iisus Hristos va vorbi pentru eternitate. În primul rând, astăzi, aș vrea să mă specificăm, căci crucea lui este o cruce revelatoare, adică o cruce care descoperă, care vorbește. Ce revelează această cruce? Ea revelează interesul lui Dumnezeu pentru păcătoși. De exemplu, în Matei 20:28, cuvântul Domnului este simplu și este specificat direct la fel în Luca 19:10, unde ni se spune că Fiul omului a venit ca să caute ce este pierdut. Și a făcut-o aceasta murind pe cruce. Deci iată că crucea Domnului Iisus Hristos este o cruce revelatoare. În ea ne sunt descoperite multe taine și una din aceste taine este faptul că Dumnezeu are un interes special pentru păcătoși. Pe de altă parte, crucea aceasta revelează grozăvia păcatului. La Roman capitolul 3:23, cuvântul Domnului spune că și toți s-au rătăcit și au pierdut slava lui Dumnezeu. Ca apoi în Roman 6:23 să ni se spună direct, plata păcatului este moartea. Păcatul trebuia pedepsit cu moarte și moartea desemnată pentru păcat a fost cea prin cruce. Toți oamenii au fost pierduți și toți se nasc în păcat. De aceea David va spune, în păcat m-a zămislit, m-a conceput mama mea. Dumnezeu de asemenea vorbește și spune, nu este nici un om neprihănit sub soare, nici unul care să caute din propria inițiativă și să-L descopere pe Dumnezeu. Și lumea trebuia pedepsită. Dreptatea lui Dumnezeu cerea ca păcatul să fie pedepsit cu moartea, dar nefiind un om care să trăiască în neprihănire și apoi prin neprihănire să fie biruit păcatul, Dumnezeu a făcut ca Fiul Său, această persoană din dumnezeire, să se întrupeze, să trăiască viață fără de păcat și trăind această viață fără de păcat, apoi pe El să fie pusă toată povara păcatului omenirii. De aceea crucea revelează grozăvia păcatului. Iisus a murit acolo. Pe de altă parte, această cruce a Domnului Iisus Hristos ne revelează dragostea lui Dumnezeu pentru păcătoși. Cel mai cunoscut verset din Biblie, Ioan 3:16, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul Său Fiu, l-a dat să fie răstignit. Iată că această cruce ne revelează dragostea lui Dumnezeu. La fel în Ioan 15:13, în Roman 5:8, unde Apostolul Pavel spune, pe când eram noi încă păcătoși, la vremea aceea, Hristos a murit pentru noi. Cine poate să demonstreze o dragoste mai profundă decât Dumnezeu? Cine poate să demonstreze o dragoste mai aleasă decât Dumnezeu? Și cine poate să împlinească această dragoste practic mai profund și desăvârșit, așa cum a împlinit-o Domnul Iisus Hristos murind pe cruce? El a vorbit despre această cruce. El a vorbit mereu. A revelat treptat faptul că va muri pe cruce. Și astăzi în pasajul nostru ne arată și spune, sugera, vorbea, arătând cu ce moarte va muri. Este specific evanghelistul lui Ioan că atunci când Domnul Iisus Hristos vorbește despre un anumit subiect, Ioan se explice imediat mai târziu. De exemplu, când va vorbi despre Duhul Sfânt, în Ioan capitolul 7, versetele 37 la 39. În ziua aceea de pe urmă, care este ziua prasnicului, Iisus Hristos s-a ridicat în picioare și a strigat, dacă însetează cineva să vină la mine și să bea, pentru că apoi, după ce a băut, din inima lui vor curge râuri de apă vie. Și imediat Ioan explică, vorbea lucrul acesta arătând despre Duhul Sfânt, care încă nu fusese dat, fiindcă Iisus Hristos nu fusese glorificat sau înviat din morți, proslăvit în traducerea mai veche. Ioan explică întotdeauna și astăzi ne arată cu ce fel de moarte, moartea pe cruce. Și această cruce se vede limpede, căci în primul rând este o cruce revelatoare. În ea ne este revelată voia lui Dumnezeu, ca Iisus să moară pentru păcatele lumii, dragostea lui Dumnezeu pentru păcătoși și interesul lui pentru lumea aceasta de a fi readusă din nou în grațiile lui. De aceea noi putem să stăm astăzi la masa lui, împărtășindu-ne cu trupul și sângele Lui. De aceea în fiecare zi noi putem să-i spunem lui Dumnezeu Tată, lui Iisus Hristos Mântuitor și în fiecare zi să ne bucurăm de mijlocirea glorioasă a Duhului Său Celui Sfânt. Lăudat să fie Domnul! Apoi, în al doilea rând, crucea Lui este o cruce salvatoare, frați și surori și iubiți prieteni. De aceea noi propovăduim crucea. Deci crucea Lui este o cruce salvatoare. Și astfel, crucea aceasta ne-a fost prevestită. În Apocalipsa capitolul 13, cu versetul 8, cuvântul Domnului Iisus Hristos ne spune căci mielul lui Dumnezeu junghiat de la întemeierea lumii. în gândul lui Dumnezeu, în inima lui Dumnezeu, în conceptul lui Dumnezeu. Iisus Hristos n-a murit numai astăzi când a fost pus pe cruce, ci Iisus Hristos în gândirea lui Dumnezeu și în conceptul lui Dumnezeu, El este răstignit deja, încă de la întemeierea lumii. Așa este prezentat și în 1 Petru 1:18-20. În felul acesta înțelegem că, având în vedere faptul că El este prevestit ca să vină să moară, crucea Lui este o cruce salvatoare. Moartea aceasta este o moarte umilitoare. În Ioan 19:23-24, Evrei 12:2, cuvântul Domnului ne arată că Iisus Hristos a fost batjocorit, a fost înjosit. Dar în Evrei 12:2 ne spune în partea a doua a versetului: dar pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit ocara. A primit să fie umilit, a primit să fie batjocorit, pentru bucuria care era pusă înainte. Și care era această bucurie? Bucuria aceasta erai tu și eu. Bucuria aceasta eram noi, cei salvați. În Isaia capitolul 53, vă aduceți aminte, cuvântul Domnului spune: dar fiindcă va vedea o sămânță de urmași venind după el, sufletul lui se va înviora. Dumnezeu a văzut peste timpuri și a văzut peste veacuri că această moarte prin cruce va fi efectivă. Lumea va primi jertfa Lui, lumea va înțelege că Iisus a murit pentru ea, lumea se va întoarce, parte din lume, de la păcatele ei și vor primi această jertfă de adevărata lucrare săvârșită în vederea răscumpărării ei. Și de aceea Iisus Hristos a suferit să fie umilit, să fie disprețuit, ca să poată să te vadă pe tine și să mă vadă pe mine mântuit. Crucea Lui a fost voluntar. În Ioan capitolul 10, versetele 17-18, este acest pasaj clasic pe care eu deseori îl amintesc, pentru că în el ne este descoperită dumnezeirea Domnului Iisus Hristos. Iisus a spus așa: Tatăl mă iubește, fiindcă îmi dau viața. Am putere să-mi dau viața și am putere să o iau iarăși. Nimeni nu mi-o ia cu sila. De ce îl iubește Tatăl? Pentru că de bună voia Lui, așa cum cântăm noi în cântările noastre, Dumnezeul Iisus Hristos a consimțit voluntar să vină în ajutorul tău și în ajutorul meu și să moară în dreptul nostru. Și prin acest voluntariat al Lui să fie posibilă salvarea noastră. Crucea Lui în felul acesta devine substituțională. În locul meu a murit El. În locul tău a murit El. La Tit 2:14, cuvântul Domnului spune: El s-a dat ca jertfă de răscumpărare pentru noi. Trebuia noi să fim acolo. Trebuia noi să fim în mâinile unui Dumnezeu mânios. Trebuia tu, păcătosul, să fii pedepsit de Dumnezeu. Eu. Dar în locul meu și în locul tău, Dumnezeu a îngăduit să cadă pedeapsa peste Iisus Hristos. Isaia îl vede și profetic vorbește despre el: noi am crezut că este pedepsit de Dumnezeu și uitat. Dar el era răstignit pentru păcatele noastre, batjocorit și umilit pentru neputințele noastre. Pedeapsa care ne dă nouă pace, pedeapsa a căzut asupra lui. Și în rănile lui noi n-avem altceva decât salvare, mântuire și vindecare. Glorie Domnului! În al treilea rând, crucea lui, frați și surori și iubiți prieteni, este ofensatoare. În limba greacă se spune că crucea lui este un scandalon, un scandal. Unde este pasajul acesta? Este în 1 Corinteni 1:17-25, unde apostolul Pavel spune aceste cuvinte și vă aduc aminte când el zice: noi, în adevăr, propovăduim pe Hristos cel răstignit, care pentru evrei este o pricină de potignire. În limba greacă scrie: este o pricină de scandal. Pentru că este ofensatoare această cruce a Domnului Iisus Hristos. În ce sens? Este ofensatoare cu privire la mântuire. Cum poate să mântuie crucea? Sau mântuire prin cruce, mai corect? Este ofensatoare în ce privește din punct de vedere intelectual, pentru că apostolul Pavel va continua și va zice: două lucruri sunt în lumea aceasta: mântuire și înțelepciune. Iudeii caută mântuirea și ei știu rânduiala mântuirii într-un singur Dumnezeu prin litera legii. Grecii caută înțelepciune Și ei consideră că prin înțelepciune omul se poate salva. De aceea, când crucea le este adusă în față și când crucea care reprezintă neputință, pentru că odată un om întins pe cruce, acest om este sortit neputinței, este sortit morții, este sortit putrezirii. Această cruce, această răstignire devine o pricină de scandal. Evreul va spune, este imposibil să fii mântuit. Și grecul va spune, este imposibil să vezi înțelepciune în răstignire. Dar, fără vărsare de sânge, spune cuvântul lui Dumnezeu, este cu neputință să fie mântuire. Și dacă această vărsare de sânge s-a făcut prin cel mai odios mijloc conceput de oameni ca să omoare, prin cruce, de aceea crucea, chiar dacă este un scandal pentru mulți, o pricină de potignire pentru mulți, chiar dacă este văzută neputință în cruce, în cruce este puterea lui Dumnezeu. În ceea ce oamenii numesc neputință, Dumnezeu revelează putere. Deci apostolul Pavel va spune similar acestui aspect când va zice, când sunt slab, atunci sunt tare. Când lumea crede că este neputință în cruce, Dumnezeu își descoperă marea lui putere și salvează această omenire. Și primul mare pas revelator în putere de pe cruce este tocmai faptul că până când el a trăit, de exemplu, să ne gândim la Nicodim, frați și surori. Este un om care îl caută pe Domnul Iisus Hristos și umblă noaptea nascuns. Umblă prin întuneric, nu cumva să fie văzut, să fie descoperit că simpatizează cu învățătura acestui dulgher. Dar, culmea oricărei gândiri, când chiar ucenicii care și-au pus speranță în el, și așa cum revelează ei în cuvintele prin gura celor doi de pe drumul Emausului când vorbesc cu Domnul Iisus Hristos, noi credeam că El este acela, în clipa aceasta ei nu mai pot să creadă. Noi credeam că El este acela care va aduce izbăvirea lui Israel, dar acum sunt 3 zile de când a murit. Ba, auzi, încă sunt niște femei care spune că a înviat din morți și că l-ar fi văzut. Dar cine a mai auzit din astea după 3 zile? Ne-am crezut. Nicodim, după ce el a fost răstignit și a fost luat de pe cruce, a venit pe față și a spus, eu sunt ucenicul acestuia care a murit pe cruce. De ce n-a ieșit pe față când el era viu? De ce? Crucea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuire. În ceea ce oamenii au văzut neputință, iată că Dumnezeu își revelează puterea, pentru că oamenii vin și se descoperă pe față și se spun, și noi suntem urmașii acestui nazarenean, pentru că el este Fiul lui Dumnezeu. Și în ea se vede înțelepciunea lui Dumnezeu, pentru că planul lui Dumnezeu este conceput de la întemeierea lumii. Și în ciuda faptului că oamenii critică acest plan, iată că acest plan dă rezultat, răstignirea. De aceea grecii sau cei ce consideră înțelepciunea ca mijlocul de ieșire din orice împrejurare, ei se încurcă în înțelepciunea lor. Dumnezeu a conceput planul salvării omenirii de la început, așa cum, repet, spune în Apocalipsa 13:8. Mielul lui Dumnezeu junghea dâncă de la întemeierea lumii. Și pentru că acest plan este revelat, diavolul a râs de planul acesta, lumea râde de planul acesta, dar când acest plan este pus în aplicare, lumea se mântuie, pentru că este în această cruce înțelepciunea lui Dumnezeu și crucea este deasupra înțelepciunii lui Dumnezeu. Planul Domnului nu dă greș niciodată, lăudat să fie numele Domnului. În al patrulea rând, crucea aceasta, frați și surori, al Domnului Iisus Hristos, despre care El vorbește arătând cum va muri, este triumfătoare. Este o cruce triumfătoare. Am văzut, deci, în primul rând, că această cruce este revelatoare. În ea este revelată voia lui Dumnezeu și planul lui cu privire la oameni. Crucea este salvatoare, în ciuda faptului că este umilință în ea. Tocmai Iisus a acceptat umilința pentru bucuria care era pusă înainte și bucuria era salvarea ta și salvarea mea. Crucea lui este ofensatoare, pentru că oamenii n-au putut să înțeleagă și nici astăzi nu pot să înțeleagă cum, prin vărsare de sânge, să fie mântuire. Și în ciuda faptului că ei văd neputință în cruce, iată că această cruce lucrează și astăzi. Jertfa de pe ea, adică Iisus Hristos, are putere și schimbă viețile oamenilor și astăzi. Dar crucea lui este triumfătoare. În primul rând este triumfătoare asupra legii. Coloseni, capitolul 2, cu versetul 14, apostolul Pavel spune, a șters zapisul cu poruncile prin răstignirea de pe cruce. Cu alte cuvinte, ceea ce vrea să spună Apostolul Pavel este următorul lucru. Până la Domnul Iisus Hristos, sistemul de mântuire care a fost revelat prin Israel era un sistem moral care rămâne în vigoare și astăzi, cele 10 porunci sau decalogul. Era un sistem ceremonial care este desfințat de Domnul Iisus Hristos, acele spălări rituale și tot felul de lucruri care îngreuiau înțelesul mântuirii. Și cel de-al treilea aspect al mântuirii revelat lui Israel este sistemul prin sacrificiu. În fiecare zi trebuiau să fie aduse jertfe la templu, jertfă necurmată, și fiecare familie și fiecare persoană în dreptul ei trebuia să jertfească măcar o dată pe an. Dar aceste porunci ceremoniale și sacrificiale, Domnul nostru Iisus Hristos le desfințează. De aceea la Coloseni, capitolul 2, cu versetul 14, spune: a șters zapisul cu poruncile acestea. L-a șters. Deci n-a desfințat legea morală, pentru că legea morală este bună și astăzi, dragul meu. În Biblie scrie să nu furi. În legea morală, și este valabil și astăzi. În legea morală scrie să nu faci un jurământ strâmb, și este valabil și astăzi. În legea morală scrie să n-ai alți Dumnezei afară de singurul Domn care este în ceruri, de unicul Dumnezeu. În legea aceasta morală spune să iubești pe Domnul Dumnezeul tău și pe semenul tău ca pe tine însuți. În legea aceasta morală spune să nu poftești averea, soția, bunurile semenului tău. Legea aceasta morală este valabilă și astăzi. N-a desfințat-o Dumnezeu, aceasta n-a șters-o. Din potrivă, a întărit-o prin trăirea pe care a demonstrat-o Domnul Iisus Hristos. O trăire neprihănită, o moralitate perfectă. Dar ceremoniile acestea lungi, care îngreuiau mântuirea și o făceau ineficace, și care erau ridicate apoi prin neînțelegerea lor la rangul de poruncă divină în sensul mântuirii, ceremoniile acestea au fost desfințate. De aceea, crucea Domnului Iisus Hristos este triumfătoare asupra legii. El a murit odată și pentru totdeauna, mărit să fie numele Lui. Nu mai trebuie alte jertfe. A murit odată și pentru totdeauna. Este triumfătoare asupra păcatului. La Evrei, capitolul 9, cu versetul 26, cuvântul Domnului spune prin autorul acestei cărți: El s-a arătat ca să șteargă păcatul prin jertfa sa. O singură dată. Deci descoperirea Lui, revelarea Lui și prezența Lui pe cruce este de natură să șteargă păcatul omenirii. Și s-a arătat ca să șteargă păcatul o singură dată, atunci când a murit pe Golgota. Este biruitoare asupra morții. Evrei, capitolul 2, versetele 14 și 15, este acest pasaj glorios, pe care din nou autorul acestei cărți îl rostește când zice în felul următor, și citesc: astfel dar, deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa și el însuși a fost deopotrivă părtaș la ele, deci a purtat trup, vrea să spună autorul cărții, pentru ca prin moarte, căci trupul moare, nu duhul și sufletul, prin moarte să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul, și să izbăvească pe toți aceia care prin frica morții erau supuși robiei toată viața lor. Putere asupra morții. Ceea ce te scapă și ceea ce mă scapă de frica morții este moartea Domnului Iisus Hristos pe cruce. De ce este această moarte? El a zis următorul lucru: eu voi muri, dar voi învia iarăși, și fiindcă eu trăiesc și voi veți trăi. De fiecare nu ne mai este frică de moarte, frați și surori. Și pentru că El ne-a promis că vom trăi după ce El moare și înviază, Apostolul Pavel va spune: doresc mai degrabă să mă duc acasă. Doresc mai degrabă să mă duc acasă. Și moartea este privită ca un somn. Este privită ca o adormire, ca o odihnă, până când intrăm în posesia făgăduințelor eterne ale lui Dumnezeu. De ce este aceasta? Fiindcă jertfa din Golgota a biruit frica morții, biruindu-l pe diavolul, lăudat să fie Domnul. De aceea, în această jertfă, frați și surori, când sărbătorim moartea și învierea Domnului prin aceste elemente, pâine și rodul viței, sărbătorirea aceasta este o sărbătoare de bucurie pentru noi. Mai repede sau mai târziu știu că vom pleca și noi, vom coborâ și noi, dacă arătarea Domnului nostru Iisus Hristos nu se face în timpul vieții noastre. Dar coborârea noastră în locuința morților, coborârea noastră în mormânt, de fapt că nu în locuința morților, numai trupul coboară în mormânt, sufletul și duhul nostru se duc acasă la Domnul. Coborârea noastră acolo nu este o pricină de frică și o pricină de teroare. Noi știm că sufletul și duhul se duc în prezența Domnului Iisus Hristos, ca apoi în ziua glorioasă, arpirii bisericii sale, acest suflet și acest duh care formează omul lăuntric, să fie trimis din nou, să coboare în mormânt, să îmbrace din nou trupul care a putrezit acum, dar cărei se conferă gloria Domnului nostru Iisus Hristos, a trupului său, și astfel în formă trinitară să stăm pentru eternitate în prezența lui Dumnezeu. Ce glorios va fi lucrul acesta! Și vremea este tot mai aproape. Vremea este pe sfârșite, dar puterea sfârșitului este în mâna lui Iisus Hristos. Este în mâna lui Iisus Hristos. De aceea nu trebuie să te temi și nu trebuie să-ți fie frică, pentru că crucea lui are biruința asupra morții. Crucea lui are biruința asupra diavolului. La 1 Ioan capitolul 3 cu versetul 8, partea finală, scrie cuvântul Domnului: Fiul omului s-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului. Ce bucurie face și aceasta! Să știi că cel rău nu mai are putere asupra ta. De aceea același Ioan va spune în epistolele sale că cel ce locuiește în noi și cel ce locuiește în noi este Dumnezeu în forma lui trinitară. De aceea apostolul Pavel, când scrie la 1 Corinteni 3 cu 16, spune: Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu? Nu spune templul Duhului Sfânt, templul lui Dumnezeu. Adică în noi locuiește Tatăl, în noi locuiește Iisus, în noi locuiește Duhul lui Dumnezeu. Suntem templul lui Dumnezeu, templul Trinității. Și Ioan va spune: mai mare și mai puternic și mai tare este Cel ce este în voi și noi este Dumnezeu în plinătatea Lui decât Cel ce este în lume. Și de ce? Prin moartea de pe cruce ne-am devenit copiii Lui. Și devenind copiii Lui, am devenit templul lui Dumnezeu. Devenind templul lui Dumnezeu, El și-a făcut locuință în noi. Și fiindcă El locuiește în noi, cel rău nu mai are puterea asupra noastră. El este un înfrânt în fața noastră. Deci, frați și surori, indiferent ce curs se întinde, indiferent ce gândire ți aduce acum, că nu te poți împărtăși, mustră-L în numele Domnului Iisus Hristos, cheamă sângele Lui glorios asupra ta și acest sânge te curățește și te înnoiește și stai la masa Lui cu bucurie. Amin? Să nu te temi de cel rău și de gândurile care ți le aduce, ca să te tulbure în aceste momente de bucurie când masa este întinsă în fața ta și în fața mea. Moartea Lui este triumfătoare asupra tuturor lucrurilor. La Coloseni capitolul 2 cu versetul 15, apostolul Pavel vorbește unul dintre versetele care mi-e plac așa de mult. Cuvântul Domnului spune așa: A dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a făcut de ocară înaintea lumii, după ce a ieșit biruitor asupra lor prin cruce. În limba engleză, traducerea este mult mai puternică, te umple de bucurie, te face să zâmbești în același timp. Sugestia care este făcută în limba engleză este aceasta: că a dezbrăcat domniile, deci organizațiile demonice și stăpânirile demonice, și a făcut un show cu ele, spune. A făcut un show cu ele, ironizându-le, umilindu-le și demonstrând neputința lor. Cum? Uitați cum. Să vă aduc aminte de un lucru. Până la Domnul Iisus Hristos, exact cum vorbeam mai înainte, toți cei ce mureau, fie sfinți, fie păcătoși, coborau în locuința morților. Această locuință a morților avea două compartimente distincte. Era un compartiment al celor sfinți, numit sânul lui Avraam, cum va spune Domnul Iisus Hristos, și era compartimentul celor răi. Sfinții Vechiului Testament, care mureau și coborau în locuința morților, știau un lucru, și anume, cheile locuinței morților erau în posesia diavolului. De aceea, ori de câte ori cineva murea, cobora în locuința morților, era închis acolo. Și sfinții Vechiului Testament plângeau, se rugau lui Dumnezeu și printre alte nemulțumiri care le aveau cu privire la moarte, spuneau lucrul acesta: cine mai poate ieși de acolo? Și știți de ce spuneau aceasta? Pentru că diavolul avea cheile locuinței morților. Cine mai poate ieși de acolo, Doamne, ca să se bucure de Tine, să Te laude pe Tine? De aceea locuința morților era considerată un loc veșnic. În Psalmul 24 aveți revelat acest aspect când se spune: porți veșnice ridicați-vă capetele, vorbește despre locuința morților. Și de ce să se ridice porțile acestea? Pentru că în fața lor s-a prezentat împăratul oștirilor, împăratul împăraților, adică Iisus Hristos. Acum, când Domnul Iisus Hristos a murit pe cruce, diavolul, să știți, măcar că a încercat să-i abată Domnul Iisus Hristos gândul acesta și a vrut să-l determine să nu moară pe cruce. Totuși, când a văzut că chiar moare, să știți că diavolul a fost plin de bucurie. A fost plin de bucurie. Aș vrea, fără să cadă cineva în păcatul acesta, a critica sau a considera că vorbim dintr-o imaginație nebiblică. Aș vrea să vă imaginați exact ceea ce a fost în mintea diavolului în clipa când Domnul Iisus Hristos este pe cruce și când se apropie fiorii morții de el. Diavolul, eu sunt convins că a procedat în felul următor și a mobilizat toți demonii și toate hordele care le are cu el, toți îngerii căzuți. Și cred că dacă noi am început să ne bucurăm și să batem din palme înaintea Domnului, diavolul atunci a bătut de palme de bucurie că îl are pe Fiul lui Dumnezeu în mână. Am vrut noi să-l omorâm pe mare când am stârnit furtuna, dar n-am reușit. Am vrut să-l omorim când l-am stârnit pe Irod, dar n-am reușit. Acum e al nostru. Știți de ce? Pentru că în momentul când își va da sufletul, vom lua sufletul lui și fiindcă noi avem cheia, îl coborâm în locuința morților și apoi să-l vedem și ne-l mai scoate de acolo. Deci ia toate promisiunile lui, spunea diavolul, și tot ceea ce a vorbit până acum va fi zadarnic, pentru că neieșind din locuința morților nu este cu putință ca să-i mântuie și să-i salveze. Și cred că lumea spirituală, văzduhul, vibra de această bucurie demonică că în sfârșit Iisus Hristos va fi coborât în locuința morților. Să n-a știut diavolul că acolo este biruința, pentru că moartea pe cruce este biruința asupra diavolului. A făcut Iisus Hristos show cu el, a făcut o demonstrație a puterii. În momentul în care diavolul s-a apropiat de el cu toți demonii lui ca să ia sufletul și să-l coboare în locuința morților, strigătul acela glorios, pentru că Biblia spune de două ori în Matei, de două ori, și specificând de două ori acest lucru, că Iisus a strigat iarăși cu glas tare. Aceasta demonstrează, împotriva unor predici populare, că Iisus Hristos pe cruce a fost amărât, bătut, însetat. Astea sunt povești, frați și surori. Astea sunt povești. Aduceți-vă aminte ce a spus el. Nimeni nu mi-a viață. Eu am putere să o dau și am putere să o iau iarăși. Nimeni nu mi-o ia cu sila. Dacă i-a fost sete și a zis mi-e sete, când citim în cuvântul Domnului Evanghelie după Ioan capitolul 19, ce spune? Ca să împlinească Scriptura a zis mi-e sete. Nu că era epuizat. El este în plină forță, el este în control. În control. Apoi, când un mort moare, aduceți-vă aminte de această scenă, când un mort moare, dacă este cumva în picioare, în această poziție, când moare, îi cade capul neputincios. Citim în Evanghelie după Marcu, și-a plecat capul. Deci nu i-a căzut capul neputincios, pentru că el este stăpân pe moarte. El controlează moartea. Un om care moare este lipsit de putere, dar cuvântul Domnului specifică clar și aceste specificații în cuvântul lui Dumnezeu sunt de natură ca să reveleze puterea lui Iisus Hristos. Iisus a strigat iarăși cu glas tare, pentru că este stăpân pe situație, este în controlul situației. Tată, în mâinile tale mi-i încredințez duhul. Diavolul a pierdut în clipa aceasta, pentru că n-a mai fost luat să fie coborât în locuința morților și să fie închis acolo. În mâinile tale mi-i încredințez Duhul. Ca apoi, fulgerător să coboare în locuința morților, să ia cheile din mâna celui rău și în Apocalipsă să spună, eu țin cheile locuinței morților. Glorie Domnului! Un Dumnezeu glorios, un Mântuitor glorios. Biruința este a Lui și biruința este a noastră, pentru că El o împărtășește cu noi. De aceea, când a spus, arăta cu ce moarte urma să moară, este o moarte gloriosă, este o moarte biruitoare, frați și surori. Și această moarte a lui trebuie să te umple pe tine de bucurie, pentru că datorită morții lui tu trăiești. Datorită morții și învierii lui, astăzi putem să ne împărtășim cu trupul și sângele lui și suntem plini de bucurie. De aceea, frați și surori, când vorbim despre moartea aceasta lui prin cruce, cel de-al cincilea aspect pe care îl vom specifica și ultimul în această dimineață este că această cruce a lui este prioritară atunci. Deci dacă este revelatoare și ne este revelată voia lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu și dragostea lui pentru păcătoși, dacă această moarte a lui, crucea lui este salvatoare, în ciuda umilinței pe care o îndură, o îndură pentru că vede bucuria care e pusă înainte, te vede pe tine și pe mine. Dacă această moarte a lui este ofensatoare, evreul și grecul nu pricepe, adică cel ce are un sistem de mântuire, fie prin fapte, fie prin, știu eu, câte alte invenții omenești sau înțelepciunea că te scapă de orice, în fața acestor gândiri, acestor două gândiri, crucea este neputincioasă, dar crucea Domnului Iisus Hristos dovedește tocmai invers, căci crucea lui este puternică și înțelepciunea revelată de Dumnezeu de la întemeierea lumii că prin răstignire va fi lumea mântuită a rămas în picioare și n-a putut să fie dată la o parte. Niciun plan deghizat împotriva și desemnat și dezvoltat împotriva crucii n-a fost cu efect. Și dacă această cruce este triumfătoare, atunci trebuie să ne rămâne de tras o concluzie. Când vorbim despre moartea Domnului Iisus Hristos prin cruce, trebuie să înțelegem că această cruce este prioritară. În ce sens este prioritară? Vedem că este prioritară în viața Domnului Iisus Hristos. Deci este preocuparea lui zi de zi. În Luca capitolul 9 cu versetul 51, cuvântul Domnului spune: Iisus și-a îndreptat fața hotărât să meargă spre Ierusalim. După ce spusese, mă voi duce acolo, preoții cei mai de seamă mă vor da în mâinile celor fără de lege și voi fi răstignit. Și cuvântul Domnului spune, Iisus și-a îndreptat fața hotărât. Era preocupat de această cruce. Este prioritar în viața Domnului Iisus Hristos. Este prioritară pentru tine și pentru mine în a fi creștin. Luca capitolul 9 cu versetul 23. Dacă vrea cineva să mă urmeze, a spus Domnul Iisus Hristos, ce să facă? Să dormă, nu? Să rămână dimineața acasă, să nu vină la biserică, dacă poate o dată în lună, și să nu facă nimic. Dacă vrea cineva să fie creștin, crucea trebuie să fie prioritară în viața lui de asemenea. Dacă nu-i prioritară crucea în viața ta, înseamnă că nu ești creștin. Nu sunt creștin. El a spus, vorbea aceste lucruri arătând cu ce moarte va muri, prin cruce. Și el a spus, dacă cineva mă urmează și vrea să fie al meu, să se lepede de sine, să-și ia crucea lui în fiecare zi și să mă urmeze. Ești împroșcat pentru numele lui, ești blamat pentru numele lui, poți să fii martirizat pentru numele lui, batjocorit pentru numele lui, dat în tribunal pentru numele lui, ești lepădat de prieteni pentru numele lui, ești lepădat de soț, de soție, de copii pentru numele lui. Tot ce se întâmplă din pricina numelui Lui în fiecare zi este aspectul crucii în viața ta și aspectul crucii în viața mea. Dar aceasta are prioritate, pentru că prin crucea Domnului Iisus Hristos în viața noastră suntem puternici. Iisus a murit pe cruce ca să învieze și crucea Lui în fiecare zi omoară în noi firea veche pentru ca să avem vitalitate pentru Dumnezeu. Este prioritară, frați și surori, în vederea glorificării Domnului nostru Iisus Hristos. Apostolul Pavel scrie Galatenilor capitolul 6 cu versetul 14. În ce mă privește, zice Pavel, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului meu Iisus Hristos, prin care lumea este răstignită față de mine și eu față de lume. Ce glorios! Crucea este prioritară pentru că este mijlocul prin care Hristos este lăudat, este glorificat în viața ta. Apostolul Pavel spune, dacă mă laud cu ceva, mă laud cu crucea. Adică cum, zice Apostolul Pavel? Exact ce menționam mai înainte. Când vorbesc despre cruce, în fiecare zi mor față de păcat. Și dacă mor în fiecare zi față de păcat, este datorită crucii Domnului Iisus Hristos. Dar în fiecare zi trăiesc pentru Dumnezeu, sunt biruitor asupra lumii, pentru că puterea pe care o am din crucea Mântuitorului este o putere care mă ține în viață. Vorbea lucrurile acestea, arătând cu ce fel de moarte va muri. A fost o moarte prin cruce. O moarte care revelează planul său, dragostea lui, puterea Lui, lucrarea Lui care este salvare, o moarte care revelează facerea de râs a înțelepciunii omenești și a planurilor de mântuire izvorâte din mintea oamenilor, departe de Dumnezeu. Căci chiar dacă Israel, de exemplu, a primit o lege de mântuire, Israel s-a depărtat de această lege. De aceea, în discursurile pe care ei le vor avea cu Domnul Iisus Hristos, ei mereu sunt intrigați. De ce? Pentru că Iisus Hristos li se pare că face împotriva legilor. Ce au făcut? Au ridicat ceremonialul, au ridicat sacrificialul deasupra legii morale. Și nu mai conta că sunt imorali, dar dacă se spălau pe mâini, erau bine. Dacă tata avea nevoie de ajutor și mama, era suficient să mintă că este închina Domnului lucru de care ei au nevoie și cu această minciună erau considerați sfinți și puteau să-și vadă mai departe de viața lor fără de Dumnezeu. Dar dacă cineva nu s-a spălat pe mâini, nu în sensul unei igieni personale, ci în sensul unui ritual, acum mâncăm, dar ne spălăm pe mână după ce ai făcut odată baie, dacă cineva n-a făcut lucrul acesta, este deja împroșcat cu pietri. Jertfa Domnului Iisus Hristos este bucuria noastră astăzi. Prin sângele Lui, prin moartea Lui, avem astăzi pace. Și mă gândesc că pacea aceasta pe care o dă Dumnezeu este și pacea ta. De aceea vei sta împreună cu mine și vom sta împreună cu Domnul Iisus Hristos la această masă de bucurie. Și vom întinde mâna cu bucurie spre trupul Său, spre sângele Său, reprezentate astăzi simbolic prin pâine și prin rodul viței. Și pentru că am auzit acest cuvânt de bucurie, acest cuvânt prin care am putut să intrăm în tainele crucii, acest cuvânt prin care apoi înțelegem că avem îndrăzneală, fiind templul lui Dumnezeu, să stăm la masa Domnului Iisus Hristos. Dacă mai este undeva vreo rezervă, vreo frică, vreo teamă, aș vrea să te invit să-ți deschizi inima către Domnul, căci prin crucea Lui este iertare, dragul meu. Prin crucea Lui este putere, este confirmarea ta ca fiu, confirmarea mea ca fiu. Roagă-te Domnului împreună cu mine, mărturisește-i Lui starea ta încă o dată și aș vrea să-ți aduc aminte că sângele Domnului Iisus Hristos curățește și astăzi și desăvârșește. Și aceasta este bucuria pe care o are Domnul cu tine în această dimineață. Ne rugăm Domnului, ne mărturisim Lui, ca apoi să ne putem apropia de trupul și sângele Lui. Amin.